Գլուխզը Պետրոնիոսը տանն էր։ Դռնապանը չհամարձակվեց կանգնեցնել Վինիկիոսին, որ մրկի պես ներս պրծավ Ատրիոն և իմանալով, որ տանտերին պետք է որոնել գրադարանում, նույն հապճեպով ներս ընկավ գրադարանը։ Եվ գտնելով Պետրոնիոսին գրելիս, խլեց նրա ձեռքից եղեգնիկը, կոտրեց և ձգեց գետին։ Ապա իր մատներով ցցվեց նրա ուսին և մոտեցնելով իր դեմքը նրա դեմքին, սկսեց հարցնել խռպոտ ձայնով. «Ինչ արիր նրան։ Ո՞ւր է նա»։ Բայց հանկարծ մի զարմանալի բան կատարվեց։ Այն վայելչակազմ և կնաբարո Պետրոնիոսը բռնեց իր ուսին կպած ձեռքը, հետո մյուսը, և այդպիսով երկաթե ունելիքի ուժով պահելով հաղթանդամ երիտասարդի երկու ձեռները իր մեկ թաթի մեջ, ասաց.
«Ես միայն առավոտներն եմ անկալ լինում, իսկ երեկոները նորից ստանում եմ նախկին աշխուժությունը. Փորձիր մեկ դուրս պրծնել. Մարմնամարզություն երևի քեզ սովորեցրել է ոստայնանքը, իսկ քաղաքավարություն դարբինը»։
Նրա դեմքին չէր նկատվում նույնիսկ բարկություն, միայն աչքերի մեջ փայլեց անվեհերության և եռանդի մի ինչ-որ թույլ նշույլ։ Մի փոքր հետո նա ազատեց Վինիկիոսի ձեռները, իսկ սա կանգնած էր նրա առջև ստորացած, ամոթահար և կատաղած։
«Պողպատե ձեռք ունես», ասաց նա, «բայց դժողքի բոլոր աստվածների անունով երդվում եմ քեզ, որ եթե ինձ դավաճանել ես, կոկորդդ կցցեմ դաշույնս, թեկուզ հենց կեսարի ապարանքներում»։
«Խոսենք հանգիստ», պատասխանեց Պետրոնիոսը։ «Պողպատը, ինչպես տեսնում ես, երկաթից ուժեղ է. Ուստի թեև քո մեկ բազուկից կարելի է իմ երկուսը շինել. կարիք չունեմ քեզնից վախենալու. Դրա փոխարեն ցավում եմ ես կոպտությանդ վրա. Եվ եթե մարդկանց ապերախտությունը կարողանար դեռևս ինձ զարմացնել, կզարմանայի քո ապերախտության վրա»։
«Ո՞ւր է Լիգիան»։
«Լուպանարիոնում, այսինքն կեսարի տանը»։
«Պետրոնիոս»։
«Հանգստացիր և նստիր. խնդրեցի կեսարից երկու բան, որ ինձ խոստացավ. մեկ, որ առնի Լիգիային ավլոսների տնից, և երկրորդ, որ հանձնի նրան քեզ. Արդյոք այդտեղ տոգայիդ որևէ ծալքի մեջ դանակ չունես? Գուցե կոկորդս ցցես, բայց քեզ խորհուրդ եմ տալիս մի երկու օր սպասել, որովհետև քեզ բանտ կտանեին, իսկ այդ միջոցին Լիգիան կտխրեր քո տանը»։
Տիրեց լռություն։ Վինիկիոսը մի քանի րոպե նայում էր զարմացած աչքերով Պետրոնիոսին, ապա ասաց.
«Ներիր ինձ. Սիրում եմ նրան»։ Եվ սերը խառնում էին մտքերը։
«Զարմացիր ինձ վրա, Մարկոս. անցյալ օրը ասացի կեսարին այսպես. իմ քրոջ որդին Վինիկիոսը այնպես է սիրահարվել մի չորացած աղջկա, որ կրթվում է ավլոսների մոտ, որ նրա տունը հառաչանքներից դառել է տաքացրած բաղանիք. Դու, ասում եմ, կեսար, և ես, մենք լավ գիտենք, թե որն է ճշմարիտ գեղեցկությունը, և չէինք տա այն աղջկա համար նույնիսկ 1000 սեստերց. Բայց այդ տղան միշտ էլ հիմար է եղել հորթի պես, իսկ հիմա վերջնականապես հիմարացել է»։
«Պետրոնիոս,
եթե չես հասկանում, որ ես այդ ասացի կամենալով ապահովել Լիգիային, պատրաստ եմ հավատալու, որ ճշմարտություն եմ ասել»։ Ներշնչեցի պղնձամորուսին, որ այնպիսի մի գեղագետ, էսթետիկ, որպիսին է ինքը, չի կարող այդպիսի մի աղջիկ գեղեցիկ համարել, և Ներոնը, որ մինչև օրս չի համարձակվում նայել ուրիշ կերպ, եթե ոչ իմ աչքերով, չի գտնի նրա մեջ գեղեցկություն, և չգտնելով, չի էլ կամենա տիրանալ նրան. պետք էր մեզ ապահովել այդ կապկից և պարան ձգել վրան»։ Լիգիայի վրա աչք է դարձնելու ոչ թե նա, այլ Պոպեյան, և ակնրև է կաշխատի, որ չափ կարելի է շուտով նրան պալատից վռնդել։ Իսկ ես անփույթ կերպով շարունակեցի ասել պղնձամորուսին, «Առ Լիգիային և տուր Վինիկիոսին»։ «Իրավունք ունես այդ անելու, քանի որ նա պատանդ է, և եթե այդպես անես, անախորժություն պատճառած կլինես ավլոսին»։
Եվ նա համաձայնվեց. Ոչ մի ամենաչնչին առիթ չուներ չհամաձայնվելու, մանավանդ որ իրեն միջոց տվի օրինավոր մարդկանց վատություն անելու. «Կշինեն քեզ պատանդի արքունի պահապան, կտան քո ձեռք այդ լիգիական գանձը. Իսկ դու, իբրև քաջազգի լիգերի դաշնակից և միևնույն ժամանակ կեսարի հավատարիմ ծառա, ոչ միայն ոչինչ չես կորցնի այդ գանձից, այլև կաշխատես նրան բազմացնել. Կեսարը քաղաքավարություն պահպանելու համար նրան մի քանի օր իր տանը կպահի. իսկ հետո կուղարկի քո ինսուլան. Երջանիկ մարդ».
«Ճշմարիտ է այդ. Ոչինչ նրան այնտեղ չի սպառնում կեսարի տանը».
«Եթե նա այնտեղ մշտապես բնակվելու լիներ, Կոպեյան կխոսեր նրա մասին Լոկուստայի հետ, իսկ այս մի քանի օր է նրան ոչինչ չի սպառնում. Կեսարի պալատում 10,000 մարդ կա. Գուցե Ներոնը նրան բոլորով ինչի էլ տեսնի, մանավանդ որ բոլորը ինձ է հանձնել այն աստիճան, որ մի րոպե առաջ Կենտուրիոնը ինձ մոտ էր, և լուր բերեց, որ աղջկան տարել է պալատը, և հանձնել ակտեի ձեռքը».
«Դա բարի հոգի է, այդ ակտեն. Այդ պատճառով հրամայեցի, որ նրան հանձնի. Պոմպոնիա Գրեկին ան երևի նույնպես այդ կարծիքի է, քանի որ նրան նամակ է գրել. Վաղը Ներոնի մոտ մեծ արք է. Աջողացրել եմ քեզ համար տեղ Լիգիայի կողքին».
«Ներիր ինձ, Կայոս, իմ դյուրագրգռությունը», ասաց Վինիկյոսը. «Կարծում էի, թե նրան հրամայել ես հափշտակել քեզ կամ կեսարի համար».
«Կարող եմ ներել քեզ դյուրագրգիռ լինելդ, բայց դժվարանում եմ ներել քո ռամկական ձևերը, կոպիտ աղաղակները և մորա խաղացողներին հիշեցնող ձայնը. այդ ես չեմ սիրում, Մարկոս, և այդ բանից զգուշացիր. Իմացած եղիր, որ կեսարի կավատն է Տիգելինոսը, և նույնպես իմացած եղիր, որ եթե աղջիկը կամենայի առներ ինձ համար, ահա այժմ, նայելով ուղակի քո աչքերի մեջ, կասեի հետևյալը. Վինիկյոս, առնում եմ քեզանից Լիգիային և կպահեմ նրան այնքան ժամանակ, որքան որ նա ինձ չի ծանծրացնի». Այսպես ասելով, նա սկսեց նայել իր ընկուզանման աչքերով ուղակի Վինիկյոսի աչքերի մեջ, սառն ու ինքնավստահ հայացքով, իսկ երիտասարդ տղամարդը վերջնականապես շփոթվեց։
«Իմ մեղքն է», ասաց նա։ «Բարի ես և ազնիվ, և ամբողջ հոգով շնորհակալ եմ քեզանից. թույլ տուր միայն քեզ այլևս մի հարց տալ. ինչու չհրամայեցիր ուղարկել Լիգիային ուղակի իմ տունը»?
«Որովհետև կեսարը կամենում է արտաքուստ քաղաքավարություն պահպանել. մարդիկ կսկսեն խոսել Հռոմում, որ վերցնում ենք Լիգիային իբրև պատանդ. ուստի քանի որ կխոսեն, նա կմնա կեսարի պալատում. հետո գաղտնի կերպով կուղարկեն նրան քեզ մոտ, և բանը կվերջանա. տղնձամորուսը երկչոտ շուն է. գիտի, որ իր իշխանությունը անսահման է, սակայն աշխատում է ամեն արարք քողարկել. արդյոք արդեն այնչափ սառնասիրտ ես, որ կարողանաս մի փոքր փիլիսոփայություն անել»? «Իմ մտքովս էլ շատ անգամ անցել է, ինչու ոճրագործությունը թեկուզ այնչափ հզոր լինի, ինչպես Ներոնն է, և այնչափ վստահ, որքան նա է, որ անպատիժ կմնա. աշխատում է ամեն անգամ իրավունքով, արդարությամբ և առաքինությամբ քողարկվել. ինչու է այդ ջանքը? և համոզված եմ, որ սպանել եղբորը, մորը, կնոջը, մի որևէ ասիական փոքր թագավորին վայել մի գործ է, ոչ թե հռոմեական կեսարի. բայց եթե այդ պատահերին ձանել, չէի գրի արդարացնող նամակներ ծերակույտին. իսկ Ներոնը գրում է. Ներոնը պատրվակներ է որոնում, որովհետև Ներոնը երկչոտ է. բայց չէ, որ Տիբերը երկչոտ չէր. այնուամենայնիվ նա ևս ամեն մի իր ոճիրը արդարացնում էր. ինչու է այդպես? այսինչ զարմանալի ակամա ակնածություն, պատկառանք է, որ չարությունը առաքինությանն է մատուցանում. և գիտես ինձ ինչ է թվում? այն, որ այդպես լինում է նրա համար, որ ոճիրը տգեղ, անջորնի է, իսկ առաքինությունը գեղեցիկ. ճշմարիտ գեղագետը
և նույն ժամանակ և առաքինի մարդ է։
Էրգո, ես առաքինի մարդ եմ։ Պետք է այսօր մի փոքր գինի ցողեմ զոհարանիս վրա իպատիվ Պյոտագորասի, Պրոդիկոսի և Գորգիասի ուրվականներին։
Բանից երևում է, որ սոփեսներն էլ կարող են մի բանի պետ գալ։
Լսիր, ես շարունակում եմ։
Խլեցի լիգիայի ավլոսներից, որպեսզի քեզ տամ։
Երկուսդ գեղեցիկ եք։
Ուրեմն և իմ արարքը գեղեցիկ է։
Եվ գեղեցիկ լինելով չի կարող չար լինել։
Նայիր, Մարկոս, ահա առջևդ նստած է առաքինությունը, Պետրոնիոսի մեջ մարմնացած։
Եթե Արիստիգեսը կենթանի լիներ, պետք է ինձ մոտ գար և պարգևեր ինձ 100 մինա առաքինության մասին կարճ դասախոսության համար։
Բայց Վինիկիոսը, որին իրականությունը ավելի էր զբաղեցնում, քան թե առաքինության մասին դասախոսությունը, ասաց.
Վաղը կտեսնեմ Լիգիային, իսկ հետո կունենամ նրան իմ տանը ամեն օր, միշտ և մինչև մահ։
Դու կունենաս Լիգիային, իսկ ես գլխիս վրա Ավլոսին։
Ինձ վրա կհրավիրի բոլոր ստոր երկրյա աստվածների վրեժխնդրությունը։ Եվ երանի թե անպիտանը գոնե օրինավոր խոսելու դաս առած լիներ։ Եթե ոչ, կհայհոյի ինձ այնպես, ինչպես հայհոյում էր իմ կլիենտներին նախկին իմ դռնապանը, որին վերջը այդ բանի համար քշեցի գյուղ երկաստոլոն։
Ավլոսը ինձ մոտ էր։
Խոստացա նրան լուր ուղարկել Լիգիայի մասին։
Գրիր նրան, որ աստվածային կեսարի կամքը բարձրագույն իրավունքն է, և որ առաջին քովորդին կկրե Ավլոս անունը։ Պետք է, որ ծերունին մի որևէ մխիթարություն ունենա։
Պատրաստ եմ խնդրելու պղնձամորուսին, որ նրան հրավիրի վաղը մեծ արքի։
Թող տեսնի քեզ Տրիկլինիոնում, Լիգիայի կողքին։
Մի անիր այդ, ասաց Վինիկիոսը։
Այնուամենայնիվ ես նրան խղճում եմ,
մանավանդ Պոմպոնիային։
Եվ նա նստեց և գրեց այն նամակը, որ ծերունի զորապետին զրկեց վերջին հույսից։